na sopa me mumba jatina sazuwa nga makwala Sakwa zanga mako Uspona sopa me mumba jatina sazuwa nga makwala Sakwa zanga mako
Ajira gambe ngemuva, ovutusiza umuntu namhlanje.